to parents, they beg, brother, they call
me. Tā, nu labi, mēs tad deputāti ir sapulcējušies, tad mēs varam sākt ārkārt sēdi. 13. augusta darba kārtībā ir viens jautājums par to, vai mēs izmantojam vai neizmantojam pirmpirkumu tiesības uz kapitāla daļām SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra, jo Jūrmalas pilsēta ir atteikusies no savām kapitāla daļām, kas kopā sastāv 35,9% no paša kapitāla, un Jūrmalas pilsēta domē piedarošās 364 kapitāla daļas. Tā kā pašreiz arī lem pārējās pašvaldības par to, vai izmantot vai neizmantot šīs pirmpirkumu tiesības, un par to ir tiesība lemta dome, tad deputātiem uz ārkārtas sēdi ir sagatavoti divi varianti. Viens ir par to, ka mēs tā kā izmantojam šīs pirmpirkumu tiesības, un otrais variants ir, ka mēs tā kā neizmantojam pirmpirkumu tiesības. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar lēmumu projektu, jeb ar materiāliem? Aicinu deputātu balsot par pirmo variantu, ka mēs kā neizmantojam pirmpirkumu tiesības. Kurš par? Paldies, lēmums pieņems. Paldies deputātiem par darbu. Varam pāriet tālāk uz komisiju.